الشعب.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Reacții internaționale dure față de deturnarea zborului Ryanair la presiunea autorităților din Belarus. Uniunea Europeană va discuta subiectul în această seară.
Acțiunile pe care le întreprinde Lukashenko sunt utile pentru Federația Rusă, pentru Vladimir Putin.
Crede analistul politic Igor Boțan și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un sondaj de opinie sugerează că noul Parlament al Republicii Moldova ar intra numai trei grupări politice, PAS, Blocul Socialist-Comunist și Partidul Șor. Potrivit cercetării prezentată astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare, Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține peste 27% din voturi, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor aproape 27%, iar Partidul Șor 5,7%. Sondajul mai arată că aproximativ un sfert din respondenți încă nu s-au hotărât cu cine să voteze. Potrivit aceluiași sondaj, politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere sunt aproape la egalitate acum președinta Maia Sandu și fostul președinte Igor Dodon. În Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare anticipate la 11 iulie. Și-a depus actele pentru înscrierea la alegeri încă un partid din cele reprezentate în Parlamentul actual, anume Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Cu această ocazie, liderul său, Andrei Năstase, a declarat reporterilor că formațiunea lui va avea 101 candidați și că se bucură de sprijinul multor forțe politice și organizații civice. Ceilalți concurenți electorali, prezenți în Parlamentul actual, și-au depus mai înainte actele, numai unul, anume Democrații, fiind încă în așteptarea confirmării înscrierii. PPDA s-a constituit în urma protestelor de stradă împotriva regimului dominat de Vlad Plahotniuc în anii 2015-2016. Considerat un partid pro-occidental și pro-reformă, el a făcut parte dintr-un bloc politic cu partidul Maiei Sandu PAS. Relațiile dintre cele două formațiuni s-au răcit însă treptat, inclusiv, mai nou, datorită vederilor diferite asupra modului optim de organizare a alegerilor anticipate. Liderul autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, a semnat astăzi amendamente legale care restrâng drastic libertățile civile și dreptul la informație în cadrul unei campanii antidemocrație mai ample. Amendamentele înăspresc, de exemplu, condițiile pentru ținerea de demonstrații, sancționând politicienii pentru chemări la adunare făcute înainte ca mitingul sau marșul să fi fost autorizat oficial. Știrea vine pe fondul intensificării criticilor internaționale la adresa regimului de la Minsk după deturnarea unui avion, la bordul căruia se afla un critic al lui Lukashenko. Compania Ryanair, care opera zborul Athena-Vilnius, deturnat de Belarus duminică spre Minsk, sub pretextul unei amenințări cu bombă, a calificat astăzi incidentul drept deturnare organizată de stat și piraterie de stat. Guvernele țărilor democratice și organizațiile internaționale au continuat să condamne astăzi incidentul în care a fost reținut jurnalistul de opoziție, Raman Pratasevici. BBC a spus astăzi că își va revizui politicile editoriale și structura de conducere după ce un raport independent a constatat că un jurnalist BBC a recurs la înșelăciune ca să obțină un interviu cu prințesa Diana. Consiliul coordonator al BBC a spus că ancheta internă va dura până în septembrie. Trebuie să facem în așa fel ca greșelile trecutului să nu se mai poată repeta, se spune în declarația de azi a conducerii BBC. Săptămâna trecută, o anchetă condusă de un judecător ieșit la pensie a stabilit că jurnalistul Martin Bashir l-a convins pe fratele prințesei să aranjeze interviul, arătându-i dovezi false că ea ar fi fost urmărită de serviciile secrete britanice. Judecătorul a mai constatat că BBC nu a anchetat cum trebuia suspiciunile mai vechi existente împotriva lui Bashir. Practicile jurnalistului au fost condamnate de fiii Dianei, William și Harry, care au spus că ele au contribuit la șirul de evenimente încheiat cu moartea mamei lor într-un accident de mașină la 2 ani după interviu. Guvernul naționalist al Poloniei spune că va continua exploatarea lignitului într-o mină de suprafață de la granița cu Cehia, în ciuda unui verdict de închidere a minei Turov dat de cea mai înaltă curte a Uniunii Europene. Nu luăm în considerare închiderea minei și nu o vom permite, pentru că asta ar pune în pericol siguranța energetică a Poloniei, a spus astăzi premierul Mateusz Morawiecki. El a adăugat că Varșovia va cere negocieri cu Cehia, care a înaintat plângerea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe fondul temerilor localnicilor că exploatarea face să dispară apele freatice, inclusiv de partea cehească a graniței. Săptămâna trecută, mai exact vineri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a ordonat Poloniei să pună capăt exploatării lignitului la mina care asigură cam 7% din necesarul de electricitate al țării. Compania care gestionează controversata mină Turov, care se află în funcțiune din anul 1904, a spus că ea ar fi dispusă să închidă mina în 2044.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Deturnarea ieri avionului companiei Ryanair, care mergea pe ruta Atena-Vilnius și a fost forțat să aterizeze la Minsk sub escorta unor avioane de război belaruse, a trezit reacții ferme și dure din partea comunității internaționale. Unii numesc acest act un act de piraterie, alții de terorism. La bordul avionului se afla jurnalistul de 26 de ani, Roman Pratasevici, cel care a fost administratorul contului Nexta Life de pe platforma Telegram. Platformă care a relatat pe larg despre protestele de după alegerile prezidențiale din august anul trecut, alegeri despre care opoziția și Occidentul insistă că au fost fraudate. Temându-se de urmările represiunii, Pratasevici și colegul său, Stefan Pusilo, au fugit din țară. În octombrie, Pusilo, împreună cu mai mulți activiști din Belarus, a primit premiul Saharov pe anul 2020 al Parlamentului European. Despre reacțiile înregistrate până acum față de acest caz, unde astăzi Lukashenko a semnat legi care îngrădesc și mai mult libertatea presei, relatează Alexandru Stode.
Lideri ai Uniunii Europene au amenințat astăzi să limiteze traficul internațional de pasageri prin spațiul aerian al Republicii Belarus și posibil să introducă restricții pentru transportul terestru după ce un avion al companiei irlandeze Ryanair a fost forțat să aterizeze la Minsk duminică într-un incident descris de țările occidentale drept piraterie de stat. Un avion militar belarus a interceptat aeronava de pasageri aflată în zbor de la Atena la Vilnius, iar în urma aterizării forțate la Minsk, un jurnalist disident aflat la bordul ei a fost reținut. Mai multe guverne au cerut azi eliberarea jurnalistului Roman Protasevici, care riscă în Belarus 15 ani de detenție. A fost reținut atât el, cât și prietena sa. În vârstă de 26 de ani, Protasevici relata din exil pe rețelele de socializare online despre situația din Belarus, unde o campanie de represalii în masă a redus la tăcere cele mai multe voci incomode după protestele post-electorale din 2020. Premierul irlandez Simon Convini a descris incidentul drept act de piraterie aeriană sprijinită de stat, iar ministra de externe a Suediei, Ann Linde, a spus că a fost o acțiune nechipzuită și periculoasă la care Uniunea Europeană va răspunde. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a spus că cele întâmplate trebuie tratate drept un act de răpire a unei persoane cu folosirea forței militare. Nauseda a mai spus că țara sa, unde se îndrepta avionul venind din Grecia în momentul interceptării, va pleda pentru noi sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva regimului de la Minsk. Mai pot fi folosite măsuri cum ar fi declararea spațiului aerian belarus drept periculos pentru zborurile civile și interzicerea zborurilor companiei belaruse de stat Belavia în țările Uniunii Europene și NATO, a spus Nauseda. Liderii europeni se adună în această seară la un summit la Bruxelles. Președinția franceză a anunțat expedierea unei cereri la Organizația Internațională a Aviației Civile pentru a suspenda zborurile internaționale prin spațiul aerian belarus. Republica Belarus a spus că a acționat duminică în mod legal în urma unei amenințări cu bombă la bordul avionului. Aceasta s-a dovedit însă falsă. La bordul avionului nu a fost descoperit explozibil. Presa de stat belarusă a relatat că liderul autoritar Alexandru Lukashenko a dat personal ordinul de trimitere a unui avion militar MiG-29 pentru interceptarea aeronavei Ryanair. Directorul companiei irlandeze, Michael O'Leary, a spus într-un interviu astăzi că a ajuns la concluzia că la bordul avionului se aflau și câțiva agenți ai securității belaruse, KGB. Aceștia au rămas la sol și nu s-au reembarcat după escala forțată la Minsk, care a durat câteva ore, a mai spus O'Leary. Avionul a plecat de la Atena cu 126 de pasageri și a ajuns la Vilnius cu 121, au spus azi și autoritățile lituaniene, sugerând că, în afară de Protasevici și prietena sa, la Minsk au mai rămas 3 persoane. Într-o declarație în numele Uniunii Europene, șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, a spus că autoritățile belaruse au recurs la un act de coerciție, punând în pericol securitatea pasagerilor și echipajului, într-o nouă încercare obraznică de a reduce la tăcere opoziția. Borrell a cerut o anchetă internațională și eliberarea imediată a jurnalistului Protasevici. Rusia a acuzat țările occidentale de ipocrizie, reamintind de un precedent din 2013, când avionul decolat de la Moscova al președintelui Boliviei, Evo Morales, a fost redirecționat către Viena, în urma relatărilor că la bordul aeronavei se putea afla americanul fugar Edward Snowden, căutat de Statele Unite pentru scurgerea de informații clasificate. Republica Belarus a fost scena unor ample proteste ale opoziției în urma alegerilor prezidențiale din august 2020, pe care Lukashenko, aflat la putere din 1994, spune că le-a câștigat, iar oponenții săi că le-a fraudat. Rezultatele oficiale nu au fost recunoscute de guvernele occidentale. De la începerea protestelor, peste 30.000 de oameni au fost reținuți. Minskului i-au fost impuse mai multe sancțiuni europene și americane pentru reprimarea protestelor, pe care l-au condamnat și oficiali ai Statelor Unite. Uniunea Europeană se pregătea să introducă o a patra rundă de sancțiuni.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. La Chișinău, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a spus că susține chemările partenerilor internaționali pentru demararea unei investigații independente care să elucideze situația din jurul aterizării forțate la Minsk a avionului de pe ruta Atena-Vilnius și reținerea jurnalistului belarus. Instituția a menționat, prin intermediul unui comunicat de presă, că Republica Moldova încurajează toți membrii comunității internaționale să respecte principiile și normele de drept. Ce alte reacții au urmat la Chișinău după reținerea jurnalistului Roman Protasevici, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Câțiva activiști ai societății civile au protestat luni în fața ambasadei Republicii Belarus la Chișinău, cerând eliberarea jurnalistului Roman Protasevici, care a fost unul din administratorii canalului Telegram Next Alive. Portalul a devenit viral după ce a informat constant despre protestele masive de după alegerile prezidențiale de anul trecut, înăbușite violent de autoritățile de la Minsk. Participanții la pichetarea ambasadei de la Chișinău au spus că este o acțiune în susținerea democrației și a libertății de exprimare, un manifest care condamnă răpirea ilicită a opozantului lui Alexandru Lukashenko, notează Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente.
Este vorba de absolut acțiunile ilegale și dictatoriale ale regimului Lukashenko în raport cu oponenții săi politici în primul rând. Este important să existe o solidaritate cât mai multă în diferite sfere.
Petru Macovei spune că o acțiune similară va fi organizată în zilele următoare și de Platforma Națională a Moldovei din Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic, care a criticat într-o reacție publică decizia autorităților din Belarus de a-l reține pe Roman Protasevici. De ce publicul moldovean nu ar trebui să ignore arestarea jurnalistului belarus? Pentru că cetățenii continuă să fie intoxicați de propaganda Kremlinului, dar și a unor politicieni care îl prezintă pe liderul de la Minsk ca pe un model, mai spune Petru Macovei. Recent fostul președinte Igor Dodon a spus că vede în Lukashenko un lider experimentat de la care avem de învățat. Petru Macovei.
Vedem ce se întâmplă acolo, cum sunt călcate în picioare drepturile omului, cum sunt arestați și chiar uciși oameni nevinovați singura vină a cărora este că au și-au expus un punct de vedere. Asta noi vrem, cu siguranță nu. Este important ca oamenii din Republica Moldova să se informeze din surse de alternativă.
Fostul partid al președintei Maia Sandu notează într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că libertatea persoanei și libertatea cuvântului sunt valori care nu se negociază. În declarația publică se mai menționează că Partidul Acțiune și Solidaritate condamnă sechestrarea insolentă a ziaristului belarus Roman Protasevici și se solidarizează cu apelurile tot mai insistente ale comunității internaționale care cer eliberarea acestuia. Referindu-se la deturnarea zborului din Belarus, liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a spus că un asemenea atac asupra drepturilor omului trebuie sancționat dur. Iar fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a atras atenția că, potrivit legilor beloruse, Roman Protasevici riscă pedeapsă capitală și că autoritățile de la Chișinău ar trebui să vină cu reacții oficiale de condamnare. Între timp, presa rusă apropiată Kremlinului scrie că reacția Occidentului, care amenință cu sancțiuni, confirmă faptul că jurnalistul reținut ar deține detalii despre implicarea serviciilor occidentale în activitatea mediei de informare. Și o citează pe reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, care a numit șocantă reacția Occidentului la incidentul din Belarus. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Pentru analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, actualele evoluții din Belarus sunt pe placul politicii Kremlinului, după cum i-a explicat lui Vasile Botnaru într-un interviu.
Părerea mea este că, luptând cu opoziția din țară, după falsificarea alegerilor, mesajul lui principal este că totul ce s-a întâmplat anul trecut a fost pus la cale de către statele din Occident, deși ne amintim foarte bine că în ajunul alegerilor tot Lukashenko demonstra că FSB-ul rusesc vrea să organizeze lichidarea lui și scoaterea de la putere. Deci avem un caz care este aproape patologic, pentru că altminteri nu putem explica această pendulare de la un pol la altul. Ba, Rusia era cea implicată în organizarea loviturii de stat, ba, acum Occidentul, dar ultimul eveniment pune în evidență cât de periculoase sunt aceste exerciții ale lui Lukashenko.
Cine îl mai crede cu asemenea argumente? Tot e vantaiul de dovezi că Occidentul este cel care îl contestă.
Cred că nu îl mai crede nimeni, dar acțiunile pe care le întreprinde Lukashenko sunt utile pentru Federația Rusă, pentru Vladimir Putin, care și-a dorit foarte mult consolidarea, așa zisului, stat comun Rusia-Belarus, de fapt alipirea Belarusului, și ne amintim că atunci când ideea lui Putin a eșuat, acesta s-a văzut nevoit să recurgă la modificarea Constituției care să-i permită perpetuarea mandatelor prezidențiale până cât și așa mai departe.
Una peste alta, Putin vrea să arate în felul ăsta că nu este singurul elefant care a intrat în magazinul de porțelanuri.
Da, pentru Putin cunoaștem stratagema domniei sale, recuperarea teritoriilor fostei Uniuni Sovietice, a făcut acest lucru în Crimea, acum face același lucru în Donbas, a dezghețat în favoarea Rusiei conflictele din Georgia, menține conflictul înghețat în Republica Moldova ca o ancoră, ca Moldova să nu se apropie foarte mult de România și Uniunea Europeană. Acum lui Putin îi convine foarte mult ceea ce face Lukashenko, pentru că Lukashenko, prin mișcările pe care le face, de fapt trebuie să vină cu închinăciune la Putin, pentru că Putin este singurul al lui salvare.
Cât de utile sau eficiente sunt aceste măsuri de intimidare în interior, în Belarus? A reușit Lukashenko încă să intimideze opoziția, să stingă flacăra revoluționară?
Acest lucru va ieși în evidență acum vara, când cetățenii belaruși vor trebui să răspundă dacă, sub presiunea aparatului de reprimare a lui Lukashenko, acceptă să fie lipsiți de orice drepturi civile. Acest lucru, da, e din păcate la latitudinea cetățenilor, simplilor cetățeni, dar înțelegem că Lukashenko a făcut exact ce era sfătuit să facă, să decapiteze opoziția și să decapiteze centrele active de opunere a acestui regim. Lui Putin îi convine chestia asta pentru că astfel Lukashenko pas cu pas are și o scuză de ce închină Belarusul Federației Ruse.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și o revistă a presei internaționale semnată de Dan Alexe pe această temă, ca și o relatare de la Washington despre arestarea la Minsk a jurnalistului Roman Pratasievici. Și vom reveni la acest subiect și în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La 3 ani de când Republica Moldova a lansat un nou plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului, angajându-se să pună în practică cele mai bune politici care să asigure drepturile și libertățile omului, experți în protecția drepturilor omului constată mai multe carențe decât realizări, iar cetățenii reclamă din ce în ce mai multe cazuri de încălcare a drepturilor omului.
Trezesc îngrijorări în continuare în independența justiției, care se răsfrânge foarte negativ asupra drepturilor omului. Rămâne o problemă care se numește fenomenul impunității.
Ne spune Ion Manole, directorul Asociației Promolex. Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 este al treilea document de politici publice care urmărește să elimine mai multe carențe în ce privește drepturile omului după recomandările făcute Republicii Moldova în 2017 de Comitetul ONU pentru Drepturile Omului. Documentul a identificat 16 domenii de intervenție în care politicile statului urmează a fi revăzute sau elaborate și puse în practică. Aceste domenii vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale în sistemul de justiție, educație, sănătate, acces la informație și libertatea de exprimare, egalitate de gen și combaterea violenței în familie. O componentă specială a planului ține de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistriană, necontrolată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Anume, acest domeniu de intervenție face obiectul ultimei monitorizări făcute de experții Promolex, ne spune apărătoarea drepturilor omului Nicoleta Hriplivă.
Autoritățile care ar trebui să aibă acest plan în față nu îl monitorizează permanent. El trebuie să stea în fața oricărei alte politici publice. De aici trebuie să pornească și ar trebui să fie planificat și monitorizat cel puțin odată în an de către instituțiile responsabile de implementare. Nu doar la sfârșit sau de către o instituție cum este Consiliul pentru Drepturile Omului sau secretariatul care asistă acest consiliu.
Experta explică lipsa de progrese pe segmentul monitorizat prin faptul că autoritățile nu alocă resurse suficiente, atât umane cât și materiale, pentru punerea în practică a activităților stabilite în planul de acțiuni. Biroul pentru reintegrare, responsabil pentru segmentul transnistrian, Bunăoară, are un număr mic de angajați, iar secretariatul Consiliului pentru planul de acțiuni este antrenat în cadrul Cancelariei de Stat în mai multe activități.
Probabil există o justificare, lipsa de personal suficient. De aici ies și o concluzie, adică sau această instituție urmează să fie reformată sau, de ce nu, să fie creată o nouă instituție, după exemplu, în Ucraina. Este un întreg minister pentru reintegrare, în care există și personal și secție de analiză. Odată ce nu se face o analiză a problemelor de regiune, analiză sistemică și generală, complexă, atunci nu pot fi identificate și soluțiile.
Progresele, problemele și provocările în punerea în practică a prevederilor planului de acțiuni privind drepturile omului sunt discutate periodic în cadrul platformei dialogului Republica Moldova-UE, la care participă atât autoritățile cât și societatea civilă, dar și reprezentanții ai UE, țărilor membre și experți internaționali. Societatea civilă, activă pe diferite segmente de protecție a drepturilor, propune autorităților asistență, expertiză și bune practici pentru îmbunătățirea legislației, dar și activității în instituțiile publice pentru asigurarea drepturilor diferite categorii de populație și în eliminarea practicilor discriminatorii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Revenim la subiectul internațional al zilei și anume la deturnarea avionului Ryanair la Minsk pentru ca un jurnalist de 26 de ani care se opune regimului Lukashenko să fie arestat, cu mai multe reacții înregistrate și în România. Președintele de la București, Klaus Iohannis, ia parte în această seară la summitul Uniunii de la Bruxelles. De la București, Sabina Fati.
Șeful diplomației române s-a grăbit să transmită încă de ieri autorităților belaruse, prin intermediul ambasadorului român la Minsk, critici cu privire la deturnarea cursei Atena-Vilnius. În plus, potrivit Ministerului de Externe de la București, ambasadorul belarusului a fost astăzi convocat pentru explicații. Diplomația română și-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la arestarea în urma forțării aterizării aeronavei la Minsk a jurnalistului din Belarus. Mai mulți politicieni români s-au raliat criticilor internaționale și au cerut sancțiuni internaționale împotriva Minskului. Printre primii a fost liberala Adina Vălean, care deține în prezent portofoliul de comisar european pentru transporturi. Ea a precizat pe cererea Lituaniei de evitare pe viitor a spațiului aerian Belarus că aterizarea forțată a avionului Ryanair la Minsk trebuie să aibă consecințe. Comisia Europeană pregătește deja aceste sancțiuni asupra cărora au insistat mai mulți europarlamentari români. Președintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a cerut de asemenea eliberarea imediată a jurnalistului Roman Protasevici și a subliniat că Uniunea Europeană ar trebui să-și închidă spațiul aerian traficului comercial provenit din Belarus și să aprobe sancțiuni împotriva celor responsabili pentru deturnarea zborului. Cioloș se teme că jurnalistul Roman Protasevici riscă să fie condamnat la închisoare pe viață de către autoritățile din Belarus pentru simplu fapt că a dat oamenilor o voce în timpul protestelor care au urmat alegerilor prezidențiale, reamintind că, cităm, și noi trăim într-o astfel de realitate distopică și că uităm cât de ușor ne-am putea întoarce acolo. România și-a asumat de la începutul crizei politice din Belarus un rol mai degrabă critic. În acest context, acum 3 luni, Bucureștiul a anunțat acordarea 100 de burse de studii tinerilor care doresc să studieze în instituții de învățământ superior din România, începând cu anul universitar 2021-2022. Este vorba despre programe de studii de licență, master și doctorat în limba română, în engleză sau franceză. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet semnată de Emilian Galaicu-Păun.
Se știe de la Jean-Paul Sartre că infernul sunt ceilalți. Dar tot un loc de femei va fi nevoie pentru a asculta în amănunt Sinei Red Studio, așa cum face americana de origine marocană Laila Lalame în romanul Ceilalți americani, paralela 45-2020. Suntem în America lui George Bush, după atentatele din 11 septembrie 2001, despre care se vorbește întreagăt. De acum înainte, nimic nu va mai fi ca până atunci, în special în cazul unor familii de origine musulmană. Nu era de ajuns. Să cred că moartea tatălui meu fusese doar un accident nefericit însemna că trebuie să uit tot ce știam despre orașul meu natal, să nu iau în considerație incendierea, să-mi șterg din minte insultele mărunte, să separ accidentul de ora și locul în care se întâmplase. Nu puteam. Își spune Nora, fiica mezine a lui Driss Gerawi, un emigrant marocan proprietar al unui restaurant într-o mică localitate din California, răsturnat într-o seară de o mașină care părăsește în trombă locul accidentului. Rând pe rând, personajele dramei, polițistul Jeremy, mama Mariam, martorul Efraim, detectivul Coleman, suspectul Anderson, victima însă și Driss, descâlcesc sau încearcă să ascundă capătul ițele poveștii, tot mai încurcate, inclusiv pe plan sentimental. Iar între timp, viața merge înainte, astfel încât Nora ajunge în brațele lui Jeremy, după ce că se încurcase cu un bărbat însurat și tot atunci află despre infidelitatea tatălui său, despre care se norănească nu suflă o vorbă mamei sale. Sigur că aceasta știe. În cele din urmă, toate ies la suprafață și vinovatul, altul decât se credea la început, va fi pedepsit. Revenind la titlul romanului, acesta e de găsit într-un fragment emoționant când mama îi se confesează fiicei rebele, mai spre finalul narațiunii. Aș fi simțit că aparțin unui loc. N-aș fi învățat din manuale, ziare și filme să mă văd odată prin ochii mei și a doua oară prin ochii celorlalți. Nu mi-aș fi dorit atât de aplic să mă integrez și, în mod paradoxal, să ies în evidență. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Asta astăzi cu Cristina Straton de la ecopresa.md.
Republica Moldova a redus cu aproximativ 69% emisiile de gaze cu efect de seră față de anul 1990, depășind cu 4% angajamentele sale în cadrul acordului de la Paris, inclus în țintele intermediare pentru anul 2020. Cele mai semnificative reduceri ale emisiilor de GES au fost înregistrate în agricultură, depășind cu 26% țintele intermediare pentru 2020 și sectorul de producere a energiei electrice și termice, însă se înregistrează creșteri semnificative de GES în sectorul rezidențial cu 49%. Tot pe ecopresa.media aflăm că o aplicație mobilă care ar ajuta la protejarea albinelor de otrăviri cu produse de uți fitosanitari urmează să fie lansată anul viitor în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Asociația Națională a Apicultorilor. Potrivit instituției, aplicația este în faza de testare, iar scopul ei este de a facilita comunicarea și informarea producătorilor agricoli și a apicultorilor în privința sporirii culturilor agricole pentru a proteja albinele de otrăviri cu produse de uți fitosanitari.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.